Estamos aquí por unha idea común. Queremos unha saída xusta e galega ante esta nova crise, ou mellor dito, ante esta nova estafa á maioría social. Estamos aquí porque non queremos que a maioría dos galegos e das galegas pague os pratos dunha crise que non provocou. Xa está ben de repetir e repetir sempre os mesmos erros. Nos hoxe estamos aquí porque vamos a loitar por un presente, por un futuro de dignidade para a maioría. Imos conseguilo. E queremos denunciar que esta non é unha crise máis. Detrás da inflación escóndense potentes intereses económicos e xeopolíticos que están provocando máis tensión e máis guerras no mundo. Guerras comerciais e guerras físicas que buscan reconfigurar o reparto do poder e da influencia no planeta. E se alguén pensa que isto non nos afecta, aí está a recentralización política e económica do Estado español, que é outra manifestación desa guerra pola acumulación da riqueza e do poder. A inflación, que ninguén o dubide, é unha guerra económica en toda regla e detrás ten tensións xeopolíticas. Na orixe da actual crise de prezos hai que sinalar as decisións adoptadas por as elites políticas e económicas yanquis que queren reforzar a súa hexemonía. Para os Estados Unidos, a inflación é un prezo que están dispostos a pagar para conseguir o obxectivo de controlar enerxéticamente o que les denominan mundo occidental. Forzaron que Europa teña que mercar gas natural americano, iso sí, a un prezo moito máis alto que o ruso, é dicir, estannos exportando inflación. E todo isto é anterior á guerra da Ucraína, igual que outros fenómenos que actúan sobre a suba de prezos, como o proceso de desglobalización ou os aranceis impostos en 2018 polos Estados Unidos contra China e tamén contra a Unión Europea. E por último, claro que sí, tamén a guerra da Ucraína está a xerar máis inflación nas enerxías fósiles e nos alimentos. E quero repetilo unha vez máis, a invasión rusa non é justificável para o BNG como forza antiimperialista e defensora da soberanía, pero tamén somos conscientes que no transfondo desta guerra está a obsesión yanqui por cercar militarmente os seus competidores xeoestratégicos. Os obxectivos, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, co obxectivo de reforzar o control enerxético, tecnolóxico, militar e financeiro do mundo occidental, está tomando decisións que nos provocan inflación e carestía, unha inflación que están exportando a Europa e a outros países. E é importante que nos preguntemos que papel está xogando a Unión Europea, pois tristemente o de un monicreque, actuando de maneira sumisa ante os intereses de Washington, aceptando indigna e acríticamente decisións que paga a maioría da cidadanía cada vez que encende a luz, que enche o depósito da gasolina ou que simplemente quere manter gente a súa casa. Hai que denunciarlo. E unha sumisión que tamén vemos cando os Estados Unidos di que hai que subir o gasto militar. E xa vimos cal foi a resposta de toda a Unión Europea. Sí, Buana, por certo, incluindo tamén a esa progresía madrileña gobernante que aposta por máis gasto militar cando que necesitamos é máis gasto social en educación, nas pensións, na defensa do público, en crear emprego. podemos perder de vista que neste escenario tamén xogan os grandes intereses das transnacionais que están forrándose e especulando. E hai que denuncialo, é obsceno que cando unha maioría cada vez máis non pode chegar a fin de mes, unha minoría está ganando máis que nunca. E aí temos os datos. Repsol, primeiro semestre de 2022, 2.500 millóns de euros de beneficio, duplicou as súas ganancias. Iberdrola, 2.000 millóns de euros de beneficio, un incremento do 36%, unha cifra récord. E no sector da banca, o Banco Santander obtivo un beneficio de 4.900 millóns de euros, incremento do 33%, o Sabadell incrementos do 80%. Hai que decilo alto e claro, é unha gran estafa a maioría social. Unha estafa que pretenden que traguemos con propostas como un pacto de rendas. Que sabedes o que significa traducido a Román Paladino? Pois que mentres as grandes empresas teñen beneficios do 20, do 30%, os traballadores e as traballadoras ou os pensionistas dinlles que se conformen con incrementos do 3 ou do 5. Non o imos permitir. No. E que paguen os de sempre esta crise. Pero é que non se quedan aí. Queren seguir baixando as pensións, o que é inasumible, e moito máis nunha Galiza na que temos as segundas pensións máis baixas do Estado, por certo, que cobran mayoritariamente as mulleres. Grazas a CIGA e aos pensionistas da CIGA por estarse aquí apoyando esta movilización e por defender o derecho a unhas pensións dignas. Non imos a renunciar aos nosos dereitos. O vemos tamén nestes últimos meses como están usando a política monetaria para afogar a miles de familias coa suba das hipotecas ou afogar as pequenas e medianas empresas impedíndolles que podan acceder a crédito. E todo para que a banca siga gañando cada vez máis. Non nos cansaremos de repetilo. É unha estafa a maioría social, unha gran estafa. En todos os ámbitos para evitar que esta crise traia máis desigualdade social e máis desigualdade territorial. Pensade que a posición dependente de Galiza fai que todos estos fenómenos nos afecten máis que noutras áreas. Por iso, aquí temos a inflación por riba da media do Estado, mentre os salarios e as pensións están moi por debaixo. E mentre todo isto pasa, que fai o intrépido goberno do Partido Popular en Galiza? Pois vou volo decir eu, non fai nada de nada. O que nos demostra cada día é a súa inutilidade política. Temos unha xunta en mans do Partido Popular que está arrastrando os pés ante esta crise, que non tomou ninguna soa decisión relevante. Bueno, tomou unha que é moi significativa. Decidiu darlle un agasallo fiscal de 34 millóns de euros ás persoas máis ricas deste país, mentre se retiraba a tarxeta básica ás persoas que menos teñen. Gobernan para unha minoría. Están o deixando cada vez máis claro. Gobernan para unha minoría mentre deixan abandonados a quen menos teñen, mentre deixan a intemperie a pequena e mediana empresa, mentre están impasibles ante a destrución de 15.000 postos de traballo na industria ou mentre se crean máis problemas os galegos e as galegas. Problemas como os que nos están creando na sanidade, poñéndoa nunha situación límite, poñendo contra as cordas o personal sanitario que xa non pode máis e os doentes que en moitas ocasións teñen que peregrinar para que os podan atender nun centro de urxencias. É unha indecencia política que está facendo o Partido Popular. E non te lo imos permitir, porque coa saúde da xente non se xoga. Amigos, amigas, no BNG témolo moi claro. Non virá de fora, non virá de fora remedio nin esperanza. O BNG é o instrumento que ten o pobo galego para gañar un futuro mellor, para tronzar os deseños centralistas e desde a confianza e o amor en Galiza conquistar un futuro mellor. Por iso estamos hoxe aquí, para reclamar valentía e decisión os que nos gobernan, aquí en Madrid, defendendo medidas claras e posibles a favor da maioría social e actuando contra esos deseños centralistas que tanto perxudican a Galiza. Pódese actuar frente a esta crise con decisión, poñendo en marcha unha intervención pública para que a enerxía sexa o que sempre debeu ser, un ben público servizo da sociedade e non dos beneficios das eléctricas. Unha tarifa eléctrica galega para abaratar a factura da luz, porque mirade, xa está ben de ser a colonia enerxética de Madrid, a enerxía, os beneficios da enerxía para a terra onde se producen, soberanía enerxética para Galiza. Unha fiscalidade xusta que pague máis e máis ben e que teñamos a chave dos nosos cartos, unha banca pública galega, medidas para defender o dereito á vivenda. Non se pode desafiuzar a ninguén, hai que limitar o prezo dos alugueres e hai que frear a suba das hipotecas. Temos que axudar a quen peor está pasando nesta crise, unha rede de protección social para impedir que medren as desigualdades, recuperando medidas como a tarxeta básica ou reclamando con firmeza o incremento das pensións, sobre todo as máis baixas. E temos claro que este país ten futuro cun novo modelo productivo que recupere o noso agro, que reactive a nosa potencia industrial e que faga da ciencia e da innovación un piar de futuro. Galiza é un país rico e temos que producir aquí para nós e para o mundo. Un plan para rescatar a sanidade pública galega, para rescatar a saúde dos galegos e das galegas. E por último, hai que pedilo, porque é increíble que co todo que levamos visto, esta non sexa a primeira medida para poñer en marcha un freo da inflación. Hai que defender a paz en Ucraína e no resto do mundo, claro que sí. Somos plenamente conscientes das dificultades e dos desafíos do momento actual. Sabemos que para sair desta encrucillada é fundamental poñer por diante os intereses da maioría e de Galiza. E temos claro que para facelo precisamos máis poder político, máis capacidade de decisión, autogoverno real e menos dependencia para poder encarar os desafíos de futuro e poder conquistar benestar e prosperidade. Son moitos os retos que temos por diante e temos que enfrontalos con decisión. O pobo galego pode ter a certeza de que no BNG imos dar o mellor de nós para sacarlos adiante nesta crise. Imos traballar duro na rúa e nas institucións para non deixar atrás a quen máis o necesita, para artellar unha saída xusta e galega a esta crise que é unha estafa, para impulsar cambios transformadores que nos fagan avanzar como sociedade. En definitiva, para darlle esperanza e un futuro digno a xente deste gran país que se chama Galiza. Imos dalo todo e máis. Adiante, no BNG. Viva Galiza.
¡Viva!